VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Seorang terapis di Sao Paulo menggunakan reptil seperti kadal, ular, dan buaya untuk membantu pasiennya mengatasi kecemasan atau anxiety, hiperaktivitas, atau bahkan masalah otot. Berikut laporan selengkapnya. Seekor ular boa konstriktor kuning kecoklatan melingkari leher David de Oliveira Gomez seperti shawl. Mukanya takut, remaja Brasil berusia 15 tahun penyandang autisme itu malah terpesona. Baginya ini adalah terapi. Sambil membelai lembut ular besar yang melata di sekitarnya, Gomez memberitahu terapisnya di sebuah pusat perawatan di Sao Paulo bahwa ularnya bernama Gold dan makanannya adalah tikus. Inilah kata-kata yang ingin didengar oleh terapisnya, Andrea Ribeiro. Ia berspesialisasi dalam merawat orang-orang dengan disabilitas, autisme atau anxiety dengan terapi reptil. Menurutnya, metode yang tidak biasa ini membuat para pasien rileks dan meningkatkan kemampuan komunikasi, motorik, dan lain-lainnya. Terapis wicara itu mengatakan Gomez sedang belajar berbicara dan mengingat. Ribeiro memelopori metode itu selama dekade terakhir ini di pusat perawatan tersebut. Di sana ada ruang terbuka di mana pasien berinteraksi dengan kadal, kura-kura, dan jacaré, semacam buaya asli Amerika Latin yang umum ditemukan di Brasil, termasuk di hutan tropis Amazon. Perawatan itu sendiri belum dibuktikan secara ilmiah. Ia mengatakan,
tetapi secara medis, ini menunjukkan bahwa dalam 10 menit pertama setelah memulai kontak dengan hewan, neurotransmitter seperti serotonin dan beta-endorfin dilepaskan yang memberi perasaan senang dan nyaman. Ini membuat pasien mereka senang dan ingin belajar.
Reptil itu membuat pasien mencapai hasil yang lebih baik dan lebih cepat, katanya kepada AFP. Ribeiro pernah menggunakan anjing dalam sesi terapinya, tetapi hewan ini terus-menerus ingin bermain dan berinteraksi yang membuat sebagian pasien merasa tidak nyaman, terutama bagi penyandang autisme. Karena itu ia beralih ke reptil. Ini adalah hewan yang membuat banyak orang merasa geli. Tetapi penyandang autisme cenderung mendekati hewan tersebut tanpa prasangka, katanya. Hewan-hewan itu memicu keingintahuan para pasien tanpa membuat mereka merasa tak nyaman. Reptil sendiri tidak peduli, tidak mencari perhatian seperti mamalia, lanjutnya. Ibunda Gomez, Fatima de Oliveira, mengakui hasil terapi itu.
David telah membuat kemajuan besar mengatasi kesulitan, dan setiap hari ia membuat kemajuan lainnya dan mengatasi disabilitasnya.
Penanganan spesies macam itu diatur oleh Otoritas Lingkungan Hidup Brasil, IBAMA. Ribeiro bekerja sama dengan pakar biologi Beatriz Araujo yang tugasnya memantau tingkat stres hewan itu dan memastikan pasiennya tetap aman. Belum pernah ada kecelakaan dalam 10 tahun perawatan di sana, kata pusat itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Of America.
Bon Jovi adalah band rock yang meraih sukses besar di pertengahan tahun 80-an dan 90-an. Perjalanan band asal New Jersey yang melahirkan hits-hits diantaranya You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, I'll Be There for You, dan masih banyak lagi ini bisa kita saksikan melalui serial dokumenter yang baru saja diluncurkan berjudul Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story. Berikut cerita dari para personilnya, John Bon Jovi, Tico Torres, dan David Bryan.
I got a story to tell.
I'm excited. Are we telling the truth or are we going to lie? What are we going to do?
Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story adalah serial dokumenter yang terdiri dari 4 bagian mengisahkan perjalanan band Bon Jovi selama 40 tahun dan masa depan yang tidak pasti pasca operasi pita suara yang dilakukan sang vokalis John Bon Jovi. Berbicara kepada Associated Press di atas karpet merah di acara peluncuran perdana dokumenter ini di kota London beberapa waktu lalu, John Bon Jovi mengaku dirinya masih dalam proses pemulihan dan suaranya masih belum seperti yang ia inginkan. Tapi memang standar kualitas suara yang diharapkannya sangatlah tinggi. Sementara mengenai serial dokumenter berjudul Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story, John mengatakan,
"You see your life story go before your eyes just before you die. Fortunately, I got to see mine and I'm not dead yet."
Anda melihat kisah hidup Anda muncul di depan mata sebelum Anda mati. Tapi untungnya saya bisa melihat perjalanan hidup saya dan saya belum mati, kata John yang membentuk band ini di New Jersey pada tahun 1983. Ia menambahkan,
"You know, there's a lot of life that's been lived in 4 episodes and we were amazed and amused watching it. It was emotional for us. You know, it goes by in a blink of an eye and yet I remember every bit of it."
Banyak sekali kehidupan yang dijalani dalam 4 episode dan kami terkesima sekaligus geli menontonnya. Itu sangat emosional bagi kami. Anda tahu, hal itu berlalu dalam sekejap mata. Namun saya mengingat setiap bagiannya, kata John. John Bon Jovi menderita atrofi pita suara atau penurunan fungsi otot pita suara dan menjalani operasi 2 tahun lalu. Ia telah menjalani rehabilitasi vokal dan sedang dalam proses pemulihan. Namun masih ada keraguan apakah dia akan dapat melakukan tur lagi. Band ini sedang menggarap album baru berjudul Forever. Dan rekan-rekan John dalam band Bon Jovi mengatakan, John masih terdengar hebat. Mereka juga yakin akan kepulihan John Bon Jovi. Tico Torres, pemain drum Bon Jovi, mengatakan,
"He's going to be fine.
He sang great, and you know he's been operated on and went to a major thing, and he's been rehabbing for a year and a half now, so he's doing quite well."
Dia bernyanyi dengan hebat. Dia sudah dioperasi dan sedang menjalani rehabilitasi selama 1,5 tahun sekarang. Jadi dia melakukannya dengan cukup baik, kata Tico Torres. Pemain keyboard band ini, David Bryan, menambahkan,
"And we've been rehearsing a lot, and he sings up on the record. He'll be fine."
Kami sudah banyak berlatih, dan dia melakukan rekaman. Dia akan baik-baik saja. Kami adalah pemenang. Kami tertawa saat menghadapi kesulitan, kata David Bryan. Dokumenter Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story ini menampilkan video pribadi selama 40 tahun, demo awal yang belum pernah dirilis, lirik asli, dan foto yang belum pernah dilihat sebelumnya yang menceritakan perjalanan dari klub Jersey Shore ke panggung terbesar di planet ini.
5 guys from nowhere. And if you work hard enough and you dream big enough, you can make it.
There's some young kid around here from New Jersey who's making some noise.
They gave me the opportunity to record on weekends and nights.
We would go in at like 4 in the morning and start doing original songs.
Serial ini juga menampilkan kisah kemenangan dan kemunduran, kesuksesan dan kekecewaan terbesar, serta berbagai perselisihan yang pernah terjadi.
You know, it's like every time I see it, I learn something new. Because we forget a lot of things in 40 years. And, I mean, we're brothers, we're family. And we kind of grew up in front of camera. So it's kind of fun to share with you everybody.
Setiap kali saya melihatnya, saya belajar sesuatu yang baru karena kita melupakan banyak hal dalam 40 tahun. Kami adalah saudara dan kami adalah keluarga dan kami tumbuh besar di depan kamera, jadi sangat menyenangkan untuk membaginya dengan semua orang, kata Tico Torres. Band ini juga bercanda tentang pakaian panggung tahun 1980-an yang kini terlihat terlalu berlebihan yang muncul di sepanjang serial dokumenter tersebut. Sambil bercanda, John Bon Jovi mengatakan,
"See, those are my baby pictures. That's my penance for a life well lived. Your baby pictures aren't public, mine are. I'm sorry for a lot of those clothes."
Itu adalah foto bayiku. Itu adalah penebusan dosa atas kehidupan yang saya jalani. Foto bayi Anda tidak bersifat publik, tapi milikku iya. Dan aku minta maaf atas pakaian-pakaian itu, kata John yang kini berusia 62 tahun sambil tertawa. Torres mengatakan,
"So many outfits are pretty funny. I mean, really. I mean, actually, I had my grandmother make a lot of the stuff for me."
Yeah, Tico did.
Yeah.
Beberapa pakaiannya tampak lucu, kata Torres yang juga mengatakan neneknya ikut membuatkan banyak perlengkapan kostum untuk menyanyi saat itu.
At the time, that was acceptable, and it was, the chicks dug it. So I guess at the time it worked. Looking back upon it, maybe not, but at the time,
Pada waktu itu hal seperti itu dapat diterima dan para perempuan menyukainya. Jadi saya kira pada saat itu berhasil. Walaupun kalau dipikir-pikir lagi, mungkin tidak juga, kata David Bryan.
This is the real me, the gray hair, the whole 10 yards.
Dom's going through his challenges.
I'm optimistic, but I'm scared.
I don't know if there's going to be a happy ending.
With every decade comes another life's lesson. It's all or nothing.
That's why the legacy matters.
Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story, diproduseri dan disutradarai oleh pemenang penghargaan Emmy, Gautam Chopra, yang juga membuat dokumenter tentang Kobe Bryant, Kobe Bryant's Muse, dan mengenai bintang football Tom Brady, Man in the Arena, Tom Brady. Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story sudah tayang sejak 26 April di saluran Disney Plus. Demikian laporan VOA.
Regrets. That key change is one. You can't be 60 years old and expect to hit that note anymore.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Industri penerbangan Australia menghadapi kekurangan tenaga terampil. Menurut Konsorsium Internasional untuk Riset Ketenaga Kerjaan dan Lapangan Kerja Monash University, mulai dari ahli mesin hingga petugas bagasi, pandemi COVID-19 menyebabkan hilangnya ribuan lapangan kerja, dan banyak di antaranya yang tidak terganti. Berikut laporan selengkapnya. Boeing Australia membuka sebuah bengkel kerja di Brisbane untuk melatih para pekerja magang perawatan pesawat militer. Salah seorang pekerja magang di sana, Kelly Sullivan, mengatakan,
as an avionics apprentice, I inspect, test, troubleshoot electrical.
Sebagai pekerja magang bidang avionik, saya memeriksa dan menyelesaikan masalah komponen listrik dan elektronik, melepas dan memasangnya lagi di bawah pengawasan teknisi yang berkualifikasi.
Sementara itu, pekerja magang lainnya, James Wooden, menambahkan,
ini adalah industri khusus, terutama untuk penerbangan pertahanan dan pesawat wedge-tail secara keseluruhan. Hanya ada 6 pesawat wedge-tail di Australia dan hanya beberapa lagi di berbagai penjuru dunia.
Wedge-tail yang disebut oleh Wooden itu adalah julukan bagi pesawat militer buatan Boeing. Dalam beberapa tahun terakhir, Boeing Australia telah melipat gandakan jumlah pekerja magang yang diterimanya. Sementara itu, permintaan akan tenaga terampil seperti mereka masih terus berkembang. Kata Sullivan lagi,
you're on training, you're constantly learning, but at the same time, you're also,
kami mengikuti pelatihan, kami terus belajar, tetapi pada saat yang sama, kami juga mendapat penghasilan. Bagi saya, hal yang sama-sama menguntungkan.
Untuk penerbangan komersial, gambarannya sangat berbeda. Menurut laporan Monash University di Melbourne, ada laporan mengenai kurangnya tenaga terampil. Sekitar 25 ribu orang telah meninggalkan industri ini sejak pandemi COVID-19. Di tengah-tengah pengurangan staf dan akreditasi yang kedaluwarsa, banyak di antara mereka yang tidak kembali ke industri ini. Profesor Greg Bamber dari jurusan manajemen di Monash University mengatakan, situasinya sekarang ini sangatlah buruk. Bamber yang juga Direktur Konsorsium Internasional untuk Riset Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja di universitas itu mengatakan,
it's very dire now because there's a great demand for skills, not least digital.
Situasinya sangat sulit sekarang karena ada permintaan yang sangat besar akan tenaga terampil, tidak terkecuali keterampilan digital. Perpindahan tenaga kerja terhenti selama tahun-tahun pandemi. Ini memperburuk situasi kurangnya tenaga terampil.
Bamber mengatakan ia percaya perusahaan-perusahaan penerbangan harus melakukan perubahan jika ingin menarik dan mempertahankan para pekerja. Katanya lagi,
aviation employers do need to be more innovative.
Karyawan penerbangan benar-benar perlu lebih inovatif.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.